Sjöndi þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri Schram.
Já, virðulegi forseti, ég þakka góða fundarstjórn hér í kvöld. Ég ætlaði varpa kannski einni hugmynd að háttvirtur þingmanni ef við ræðum hér skipan ráðherraembætta. Hvort að hann teldi það vera hyggilega lausn að búa til einhvers konar embætti aðstoðarráðherra. Ef við ímyndum okkur að við höfum hér stór og öflug ráðuneyti eins og til dæmis á sviði velferðarmála eða við höfum hér öflugt ráðuneyti sem sér atvinnuveginn í landinu, að þegar upp kemur tímabundið ástand og hinn pólitíska stjórn landsins vil leggja þunga áherslu á eitthvað ákveðið málefni, ímyndum okkur skuldamál heimilana eða ferðamál eða einhverja tegund nýsköpunar eða eitthvað slíkt, það eigi ekki að vera svona þunga miðja verkefni í einhver tiltekinn tíma, 1, 2, 3, 4 ár, að þá var ég hægt að skipa sérstakan ráðherra sem aðstoðar ráðherra eða ráðherra ákveðin málaflokks í einhver tiltekinn tíma til þess að geta þá veitt þeim manni aðgangi eða konu aðgangi að ríkisstjórnarborðinu, hún fengi að koma að leikil ákvörunum og leið yrði viðkomandi málaflokkur settur í yrði þá sýnt fram á það. Nú er að leita hérna rétt orðinu, ég finn það ekki alveg, en að sýnt fram á það að hinn pólitíska stjórn í landinu myndi vilja leggja áherslu á einhvern ákveðið málaflokk. Svo ég fari nú fjallabaka því sem ég raunin að segja. Ég held að þessi hugmynd gæti verið eitthvað sem við ættum að velta fyrir okkur til lengri tíma litið, vegna þess að maður getur ímyndað sér að það hefði verið ákjósanlegt að sameina hinn og ólíku stofnanir undir ákveðin einn hatt í tímabundin verkefni til að leggja áherslu á einhvern ákveðin málaflokk í tiltekið tíma til að gefa honum fókus, til að gefa honum áherslu, vonandi einhverja fjármunni, og þar með getum við styrkt áherslu sviðin í tiltekinn tíma og svo þegar þetta verkefni var lokið eða menn var búin að sjá komið fyrir vind í einhverjum ákveðnum erfileikum, að þá getum menn þá breytt aftur áherslu atriði.